Eta orain, Ipar Euskarrira goaz, bertako aktualitateari so egiteko asmoz, ostiralero egiten dugun moduan, eta horretarako telefonoz bestalde, batetik, Aitor Renteria. Egunon, Aitor?
Bai, egunon.
Eta Idoia Eraso hemen Urruñako estudioetan, kaixo Idoia.
Egunon.
Bueno, ondo balitzezu hasteko ta behin, gaur ostirala izanik, bueno, ba ahoan bilorik gabe emankizuna aipatu nahiko nuke, badugulako edizio berri bat dugulako, elkarrizketa berri bat kasu honetan LKS kooperatibako zuzendariari René Arruxeti egindako elkarrizketa. Iesen, elkarrizketa horren mamiak interesgarria dirudi ni beintzat azaletik irakurtzeko aukera izan dut, baina Idoia ondo baituzu hasteko zu bertan izan zinelako, elkarrizketa horretan izan zinelako, aurkeztu iguzu, nor da René Arruxet?
Ba bai, lehenik eta behit etxango dut, elkarrizketa hori indula zuk aipatu duzun bezala, ahoan bilori gabe emankizunean, eta emankizun hortan elkartzen gara, Kanaldude, Ipar Euskal Herriko Hitza, Euskal Irratiak, Herria Aldizkaria eta Kaseta.info. Eta hilabetean behin elkarrizketa mamitsu bat egiten diogu pertsona ezberdin bati, ba, pixkat aktualitateari segituz. Eta ba, Fagor eta Mondragon taldea eta ba, Fagorren kooperatiba, Fagor elektotresnak, hori zehaztu behar dugu, izan dena arazoari loturik, ba, pixkat kooperatiben mundua eta hola ezagutu nahi izan dugun, eta zuk esan duzu bezala, ba, René Arruxet elkarrizketatu dugu. Bera LKS kooperatibako zuzendari teknikoa da, kooperatiba hori Mondragon taldearen baitan dago, eta horregatik, ba, berak kooperatiben mundua arrazongi ezagutzen du, hortan dagoelako, eta gainera, aspaldi 1976 garren urtean ja lehen kooperatiba bat, sei kooperatiba sortu zuelako, gero LKS bilakatu edo beste pausu bat eman zuena, eta Mondragonen sartu zuena, eta orduan pixkat, kokatu digu kooperatiben mundua, gaur egun zertan den, bai Euskal Herrian, baita pixkat nazioarte mailan, eta esplikatu zere bere historia eta bere etorkizuna. Gainera, René Arruxet ere hemen taldeko, elkarteko presidentea da. Hemen elkartea ekonomia bultzatzeko edo elkarte bat da Ipar Euskal Herrian, eta orduan hortik ere beha beste ikuspegi bat eman digu Ipar Euskal Herriko egoerari buruz. Egia esan, bai, interesgarria ezagutza sakona daukalako ekonomiaren munduan, eta iritziak ba, bai, benetan funtsezkoak direla ikusten delako.
Nik behintzat badut ideia bat gutxi gora bera kooperatibismoak egosu harrian duen zabalpenaz, baina Ipar Euskal Herrian kooperatibismoak zer nolako indarra du? Horren inguruan ere galdetu zenioten, ez?
Bai,
zer nolako presentzia duen Ipar Euskal Herrian kooperatibismoak?
Hori da, ze berak bi aldeetan ibiltzen da joan da etorrian, eta hori eso ondo ezagutzen du. Ez du ego Euskal Herrian daukan indarra, hori ziur, baina bueno, pixkanaka ba, garatzen ari dela dio berak. Bereziki garaian sortu ziren kooperatibak ba, garatzen ari direlako orain hortan. Ez da ego Euskal Herrian bezala, berak esaten zigun urtean 100 kooperatiba, niz eta txiki kooperatiba txikiak izan, baina 100 kooperatiba sortzen direla urtero, eta 5-6 desagertu. Ego Euskal Herrian olako kopururik ez da hurbil ere ez dago. Sorkuntza hundirik ez dago, baina bueno, garatu bai garatzen da, dagoena garatzen delako. Eta kooperatibez gain beste gai batzuk ere jorratu genitun berarekin, eta bereziki interesgarria iruditu zitzaigun berak bere lanari lotua etorkizunari buruz egin zigun irudikapenagatik. Izan ere, barkatu, informatikaren munduan eta lan egiten du, eta bere lana da ikustea ba, epe ertainera, hemendik urte batzutara, nolakoa izango den munduan, zer izango duen garrantzi gehiago edo ez, beti informatika eta teknikari loturik. Eta datu batzuk ematen ditu benetan harrigarriak direnak.
Bota?
Adibidez, big data aipatzen du, datu haundiak edo datu base haundiak. Eta berak adibide oso ona jartzen du, esaten du. Donapaleuko karriketatik ibiltzen joaten zara zure makinaren batetik, makinaren bat, telefonoa izan daiteke edo tableta edo olako edozein gauza, eta horri esker, big data horrek badaki nun zauden, eta zeintzuk izan diren zure azken erosketak, eta zeintzuk diren zure interesak. Orduan, denda batetik 10 metrotara zaudenean esango dizu, denda hortan promozione bat dago zuri interesatuko zaizuna. Eta berak esaten zuen, big data, baina big brother ere, hau da. Nun gelditzen da gure intimitatea. Big data hortan gure datu guztiak, sarean emandako datu guztiak elkartuko direlako.
Aitor, René Arruxeti egindako elkarrizketa, ahoan bilori gabe, modu, bueno, elkarlanen egindako elkarrizketa, interesgarria, ez da, uste, ez duke zenuela bertan egoteko aukerarik, alegia, norabait, galderak egiteko aukerarik ez denora izan, zure lankide bat joan zalako, baina dozen kasutan aipagarria.
Bai, nik uste dut eredugarria dela, ez? Batez ere ekonomi krisialdia dagoenean, eta bon, nola baite gizarte eta krisi politikoa ere badagoenean, ba, olako gaiak eskertzen direla, pixkat elkarlanean eta ikuspuntu desberdinetatik sakontzen direlako, ez? Kolorez janzten da.
Bueno, aizue, ezakite honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, elkazetaren edukiaren inguruan.
Nik justu Aitorrek esan duen, justu mezu horretatik, aipatu nahi nuke, ba, justu ahoan bilori gabe emankizuna bera ere, ba, elkarlanaren bidetik joan da dela, eta edabideetan ere, ba, garrantzitsua dela elkarlan hori, ba, gure tokia alik eta garrantzitsuena izan dadin, bereziki, ahoan bilori gabe horrela sortu zelako euskal edabidei, ba, bere tokia alik eta hundien emateko.
Zenbat denbora erama proiektuak?
Urte bat ez du egiten, urte astapenean hasi zen, eta bueno, ba, orain ja, bigarren ikasturtea esango dugu abiatu dugula, eta abiadura honean.
Eta Aitor, zer nolako balorazioa ingo zenukezuk, elkarlan honen inguruan?
Nik uste dut, balorazioa dela lehenik euskal edabidek eta euskarak gizartean duten presentzia, ez? Oda, sakabanaturik, bai, bakotsak egiten ditu bere perlak, bere aleak, kriston lana, baina hori gizartean ez du olako indarrik, ez. Aldiz, elkarri eskua emanik eta elkarrekin eginez bidea, nolabait, euskal prentsa bihurtzen da elementu referentziala, ez. Hor izan zen, enetako puntu azpimarragarria, Baionako suprefetaria egin giniolarik elgarrizketa, hor nahi ala ez, Ipar Euskal Herriko begiguziak eta Hegoaldeko batzuk ere, hor euskal edabidei begira jarri ziren, ez? Nik uste hortan dagoela garrantzia, nolabait erreferentzialtasuna irabaztea edabide gisa, eta bestetik euskara izatea komunikazio tresna, ez? Horren parean ikusten dugu ere botere publikoen ardura eza eta diru laguntza publiko eza. Gero ez gara harritu behar komunikabideak desagertzen badira edo euskararen aldeko manifestazioak badaude egun bat bai eta horrengo ere bai.
Bueno, orduan horrela segituko duela proiektu honek, hori ondorioa, ez? Bai, ondorio nagusitako bat, hori behintzat bai ezaztu zakegu.
Bai, asmoa hori dugu eta behar bada garatzeko ere, oraindik aztertzeko dauden beste modu batzuetan.
Bueno, instituzioen utzikeria, nolabait laguntza eza ere aipatzen zenuen Aitor, euskal edabidei instituzioek ematen dieten laguntza eza, eta hori da besteak beste, euskalareko kazetak persiena jeistaren arrazoietako bat, hori ere aipatu nahi nuen. Pentsatzen zebek ere, bueno, aipamenen bat edo keinure matera egin zuela gaurkoan Euskadiko Gazetak bueno, bihar kaleratuko du bere azkenalea, baina erredakzioan gaur dira azken lan orduak.
Hori da, justu zuk aipatu duzu bezala arrazoietako bat hori da, ba, ez dutela sustengo izan erakundeen gandik eta orduan ba, horrek ze ekartzen du. Ba, itxi behar izatea arrazoi ekonomiko utxengatik, ze tresna berez baliozkoa zen, Ipar Euskal Herrian horrelako tresna baten garrantzitsua argia zen, izan ere frantsesez idatzia zen, baina badago jende asko, bai, hori gizartearen parte handi bat, euskara ez duena ezagutzen, eta orduan frantsesez diren edabideen ikuspegia oso frantsesa da, lehenik eta behin, eta gero, ba hori, botereari gustatzen zaizkion mugimendu eta horrelako eragile sozial, politiko eta kulturalei ba ez dietenak tokia hondirik ematen eta orduan Le Journal du Pays Basque edo Euskal Herriko kazetaren desagertzeak ba eragin latza izango du Ipar Euskal Herrian izan ere ba euskarazko edabideak hor segituko dugulako beste ahots hoiei tokia emanez baina frantsesistunek ba hori galduko dute eta baita ere aurrekoan aipatu genuen bezala sornarak ateratzen zituen berrien ondorioz ere beste edabide batzuk behartuak ikusten ziren informazio hoiek ematera orduan baita ere naiz eta bere sornalaren irakurleak ez izan beste ikusentzule eta irakurleek ere ba sornalaren presentziaren eragina sentitzen zuten eta ba bai pena hundiarekin, gaur urdira lanean, azken ale berezi bat egiten kasetariak, o berez bi izango dira, aktualitatea ere segituko dutelako, interneten atxematen alko da, baina gero ere paperezko azken edizio bat izango da, eta hori urririk doainik banatuko dute, bai ego Euskal Herrian gara kasetaren bitartez, eta baita Ipar Euskal Herrian, ba, dendetara joan da urririk atxemateko aukera izango delako.
Mm-hmm. Bueno, lehen txortan, Jon Telleriak tuit bat botadu, azken ara prestatzen ari dira, Euskal Herriko Gazetako langileak edizio berezia izango da, orain txe, argazkia ikusten dugu, bueno, hemen bertako da, redakzioaren argazkia, gure langileak direlako. Aitor, Euskal Herriko Gazetak utziko duen utxuneaz galdetu nahi nizun, Ipar Euskal Herrian, frantsesezko hiztunek ere behar dutelako, ez da? Bestelako edabideak zuestetik aratako, bestelako ikuspegia duten edabideak ere behar dituzelako eta beharrezko direlako, ez?
Ba, jau da, marka, ez? Euskara hutsez ari garen edabideak kezkatzen frantsesez argitaratzen den edabide batengatik. Eta horrek izatzen du, ba, iparraldean dagoen kolore, ez da? Hau da, itzultzen bakira, jurnalaren sorrerara, ba, ikusten dugu zer den zituzten monopolio hori frantses hiztunen artean egunerokotasunean, ez? Kioskoetan ba, ematen zuen jainkoaren legea edo kaseta erosten zelarik erosten zen zituez. Hala segitzen dute barne aldeko anitzek, ez? Eta gero ez gara harritu behar, ba, Euskaldunon egunkariaren kontrako polizio operazioa izan zelarik, ba, zidezteko titularra aurrengo egunean ez zen izan egunkaria itxi dute, edo ez izan zen, etaren aurkako polizia operazioa. Ba, sensibilidadeak desagertzeak eragiten du ba, olako gehiagikeriak gertatzeaz. Ba, demokrazian izugarrizko defizita sortzea, eta nolabait, mezu ofizialak edo bultzatu nahi direnak beste toki batzuetatik eta beste interes batzuetatik ba, errex pasatzeaz. Jornalak zuen meritutariko bat hori zen, ba, irekitzen zuela espazio bat beste ikuspegira, eta nolabait mezu ofiziala hori ba, deseroso edo sentitzen zela, ez? Hori da irakaspen bat, beste irakaspen bat nire ustez gizarteari eta eragileari doaki zuzenean, ez? Hau da, prentxaren ohiturak edo errealitatea aldatu da, pentsatzen baldin badugu, atxemaiten dugun guzia interneten eta doan dela, ba, arazo bat izango dugu gero egunerokotasunean gizartean eta bezalde batetik eragile publikoei kasualidade da, baina azte honetan ere hori Frantziako gobernuak barkatu dio 4 milioi euroko zorra Limanite egunkariari, ez? Eta gisa berean diru laguntzak mantendu dira Holand bildu da prentsa iratezko prentsa buruzagi guziekin ikusteko nolako atera bidea ematen zaion horri, eta eman dugu gure erakunde publikoa, Euskalaren erakunde publikoa, uztailean eskatu genion Euskal Hedabideek bilkura bat, eta oraindik ez dugu erantzunik ukan, ez? Ez gaitezen gero negarretan hasi olako egoera larria daudenean, eta jar ditzagun ere ardurak dauden lekuetan.
Euskara izpide hartuta, aurrera behira jarriz, abendoren 28-28an, Saskaren mobilizazio berri bat. Hezkuntzaren eta ikastolen kontrako erasoek edutelako etenik.
Hori da, hori beste ikastola baten kontrako erasoa ikusi dugu orain, Asparnekoa, eta ba, ala ere berri bat da, baina ikusten da hori lehenetik, hau da Hendaiatik, arazoa sortu zenetik hori izango zela jarripena. Ipar Euskal Herriko ikastolei, ba, eraikinei laguntzak ezin dizkietela eman erakunde publikoek, eta orain ja suprefeta, ba, kanpaina hortan dago, eta arrisku handia da, dauka horrek. Ia da, zehaskaren gandik olako deiak entzutera biskatu dituta egon gaitezkelako, beti diru faltan eta egoten delako, baina eraso berri honek, ba, benetan, arazo larria suposatzen du. Hirugarren manifestazioa dugu arazo hau salatzeko, eta horregatik ere pixkat ezberdin egin izan nahi dute zehaskatik, eta manifestazio normal bat izan beharrean, ba, eguerdiko 12an izango da, Baiona erdialdean, eta 10.000 talo banatuko ditu zehaskak, barruan daukan xingarrakin edo. Eta horrela manifesta egin nahi dute.
Manifesta taloa.
Hori da, baina festaren kutsuarekin, eta taloa justuki da, zehazkak nundik atera izan du bere dirua azken 40 zenbait urteetan.
Taloak irudikatzen du hori, ez?
Hori da, taloak salduz toki guzietan. Be, hori, dirua, taloa dirua izan da zehazkaren txatorain, eta talo hori oparituko dute, baina diruaren beharra irudikatzeko. Bertara jendea festa eta protesta egitera hurbiltzeko deia egin dute. Aste buru bat ez da, eguerdi aldea, familia guzia elkartu daiteke eta erakutsi behar da, ba, gizartea euskararen alde dagola. Justu gizartea eta eragile guziek badute esana eta aipatu nahiko nuke ba, sustraiko linako bertsolari txapelketa nagusiaren finalean, bota zuen azken agurra justuki bideo horretan izan zen esan zuela, ba, etorkizuna baldin bada euskaraz izan behar dela eta hortarako zehazkaren garrantzia izan ere horitu behar da, bai sustraiko lina bera, baita ametsar zaiuz ere, ba, zehazkatik pasatutako ikasleak direla, eta gainera zehazkak aste honetan ba, eskertu ere egin die, ba, sustrai egindako azken agurrori, eta zorion du amets eta ekitaldi bat ere egin duelako, ba, erakutsiz zehazkak ere, ba, hori zehazkatik pasatutako ikasle horiek ba, noraino ailegatu daitezken, hau da, etorkizuna, lehengo etorkizuna orain ikusten dugu, eta oraingo etorkizuna, eta ba, hemendiko 30 urtetara ere izan dadin eta euskaraz.
Sustrai eta amets azer nolako bi pieza, bi perla. Aitor, beste manifestazio bat, zehaskaren beste manifestazio bat urte amaitu behar da, eta betikoan segitzen dugu, ez atzera, ez aurrera. Zuri zer, negar gurea, barre gurea zer ama daizu situazioak?
Ez, niri aste azkenak eta ostegunak eman diate zer pentsatu, ez? Momentu berean, bazen zehaskaren iragarpena, elkarretaratze, manifa festa horretara, momentu berean, bazen Lazer Parisen, autetxen kontseiluaren izenean, aipatzeko Euskal Herriaren instituzioaren beharra, paraleloki bazen bake bidea foruak aurkezten zuen otsailerako bake foro berri bat, momentu berean, bazen Colette Capdevielle Twitterrez agintzen edo iragartzen Frantziako Justizia Ministroa ginen dela otsailean, eta nolabait honek markatzen duena da bide paralelo bat, ez da, hemen Ipar Euskal Herrian bederen zutan eta pilpilian dira hainbat arro, ez? Funtzean, bakegintza, Euskararen egoera, instituzioaren beharra, hezkuntza, mila historio badira, ez? Nunbait, bide paraleloiek bat egin beharko dute, ez? Bezala, aurkitzen gara, batetik segituko dugula taloak egiten, baina bai instituzio, bai euskara, bai bakearroan, eta parean ukanen dugun bidea ezazuela dela, ez? Olako amildegia ezin da luzaz mantendu, eta Frantziak ere egin beharko ditu aldaketak, eta pixka bat eraikuntza eta konponbidearen logikan sartu.
Bueno, minutu bat besterik ez goizeko amartarako, minutu bat urteko azken mai ingurua bukatzeko, beraz, urte ama editu horretik, zer proposatzen diguzue, edo zer esan ezue? Urteko azken tertulia agurtzeko idoia.
Ba, esan, Aitorrek esan duenaren bidetik, esango nuke, bai, urte mugitua izan dugula Ipar Euskal Herrian, be, aurretik ere noski etortzen den zerbait da, baina hor benetan, gai guzi horiek elkartu dira eta espero dudala ba 2014ean bide guzi horiek eta elkartuko direla konponbideruntz. Hori izango litzateke niretzat urterako azken mezua.
Etor, zure mezua proposamena nahi duzuna?
Bueno, ba nik orduan idoiaren bidea hartuko dut eta arranen dut. Konponbide hori nolabait logikan kokatzen dela, eta behar bada urte arrunta bukatzen da abenduan, behar bada ikasturtearen logika hartuko dut, irailean hasi eta ekainean bukatzen dena, eta behar bada hori beharko dugu txampa indartsu bat hartu, hor bada urtarrilean ere, tantaz-tanta eginen den itsaso zabal hori, eta uste dut garaia dugula, bai arlo horretan eta bai beste guzietan tantak biderkatzeko eta gure geroa gaurrek eraikitzeko.
Bueno, ba ala bedi. Idoia, Aitor, mila esker eta esanako, gaurko urteko azken mahingura denez, datorren urte arte.
Hori da, urte berri hon.
Berdin, no, bosa,
urte berri hon.
Aio.